Lastdimanĉe en Finnlando okazis parlamentaj balotoj. Tamen pli ol unu triono de la rajtohavaj balotintoj, ĉirkaŭ unu kaj duona milionoj da homoj, jam faris elekton en pli frua balotado, kiu daŭris 7 tagojn kaj finiĝis marde. Laŭ Reuters, la rezultoj de la pli frua balotado povas esti nefidindaj pro la malsamaj politikaj preferoj de balotintoj en diversaj regionoj. La parlamentajn balotojn en Finnlando gajnis la socialdemokrata partio SDP kun 17,7% de la voĉoj. La duan lokon okupis la partio Finnoj PSO kun 17,5% de la voĉoj. La trian lokon kun la 17% subteno okupis la konservativula liberalula nacia koalicio KOK. La kvaran lokon okupis Centro de Finnlando, la partio de la aktuala ĉefministro, por kiu voĉdonis 13,8% de la balotintoj. La balotrezultoj signifas, ke en la 200-persona parlamento SDP disponos pri 40 mandatoj, dum PSO pri 39. La venko de la socialdemokrata partio SDP signifas, ke ĝia gvidanto Antti Rinne povas fariĝi la unua depost 20 jaroj maldekstrula ĉefministro de ĉi tiu lando. La agentejoj atentigas, ke la formiĝado de la koalicio povas esti afero komplika pro la partiplureco en la finna parlamento kaj deklaro de plimulto de la partigvidantoj ekskludantaj kunlaboron kun PSO, la partio de finnoj.